Tämä on Radio 957. Graalurin Antti täällä. Erittäin mukavaa toukokuun ehtoo puolta. Täällä Pirkanmaalla, olin sanomassa Tampereella, mutta Haikan kesäteatterihan sijaitsee Pirkkalassa Tampereen kupeessa. Raparperi taivas -musikaalia esitetään nyt kesä- ja heinäkuussa. Jöstä Sundqvistin elämään se pureutuu ja Jöstä Sundqvistina eli pääosassa on Aji Keskinen, joka meillä Radio 957 on nyt vieraana. Tervetuloa.
Kiitos paljon, hienoa olla täällä.
Sä oot vieraillut, tuossa muisteltiin sitä, että milloin oot ollut 957, se oli vuonna 2019, tuntuu, että vasta ikää, mutta siis 6 vuotta sitten.
Niin, eikö kaikesta aina 10 vuotta, tästä on vasta 6.
Tästä on vasta 6, joo. Sulla on oma laulajan ura, oot ollut Voice of Finlandissa ja sitten myös tehnyt musiikkiteatteria. Jutellaan Raparperi taivas -musikaalista tietysti nyt tähän alkuun. Kerro, minkälainen otanta Jöstä Sundqvistin ja Leivien The Leavingsin tarinaan tämä on?
No Jöstä Sundqvisthan on tämmöinen mystinen hahmo, joka ei koskaan julkisuuteen antanut itsestään juuri mitään, jos mitään. Mutta paitsi mielipiteitä ja voimakkaita mielipiteitäkin. Ja ehkä tässä musikaalissa lähdetään sitten vähän hahmottamaan sitä Jöstän mystisyyttä ja minkälaisia mielipiteitä oli ja muun muassa kaikkia tämmöisiä erikoisia anekdootteja, kuten että hän ei matkustanut koskaan ja näin. Ja samalla sitten tuodaan näitä biisejä vähän lähemmäksi myöskin yleisöön, vaikka biisithän on meille niin kuin laajalla skaalalla tuttuja. Mäkin kun soitan tuolla keikkoja mies- ja kitarameiningillä ja otan Leivi and the Leavingsin biisin, niin oli siellä sitten 15-vuotias tai 80-vuotias ihminen, niin se laulaa mukana, että ne biisit on tuttuja. Mutta ehkä siinä on semmoinen, että välttämättä ei aina mieti, että mitä sinne, jostain sinne biisiin kirjoittanut sisään, niin nekin tulee vähän lähemmäksi tässä musikaalissa. Mutta että me mennään siellä niin kuin nuoruusvuosista ihan tonne viime metreille asti.
Jöstä, siinä sanoitkin aika paljon sellaisia asioita, mistä mäkin olin tässä kysymässä hänen hahmostaan, koska Leivien The Leavings on tosi poikkeuksellinen. Tietysti me tiedetään ne hitit, mutta se yksi, mikä nostetaan kyllä aina esille, koska se teki niin poikkeuksellista, että Leivien The Leavings hän ei paria jotain ihan spessu esiintymistä lukuun ottamatta esiintynyt livenä ollenkaan. Ja Jöstä hahmona oli tosiaan, että hänellä ei ole tuottanut minkäänlaisia ongelmia olla tosiaan vaikka tällaisena parrakkaana miehenä jalkapallokentällä ja sitten meikattuna miehenä vaikka jossain valokuvissa.
Just näin.
Miten sä henkilökohtaisesti itse ajattelet, mikä on Aji Keskisen ajatus siitä, että minkälainen ihminen Jöstä oli?
No tää onkin mielenkiintoista. On vain hahmotukset niistä kirjoista, mitä on Jöstästä kirjoitettu ja ne haastattelun pätkät, mitä löytyy jostain verkon syövereistä. Jöstä Sundqvist on varmasti ollut tarkka nimenomaan siitä, että hän ei anna itsestään kauheasti mitään, mutta kyllä hänellä niin kuin voimakkaat mielipiteet on ollut. Ja tämmöiset, niin kuin, ehkä se mikä vahvasti korostuu, niin hän oli niin kuin pienen ihmisen puolella ihan selkeästi, että nämä tarinat, mitä hän kertoo biiseissä, niin ne on niitä pienen ihmisen tarinoita, vähän heikommassa osassa olevan ihmisen tarinoita. Ja niitä hän halusi vahvasti tuoda esille.
Leivien The Leavingsin musiikki on siitä poikkeuksellista. Oikeastaan melkein mihin tahansa muuhun verrattuna, että siinä koko ajan ollaan sen niin kuin kahdet, siinä ymmärretään sitä kohdetta ja niitä hahmoja, mutta samalla niille piruillaan niin kuin aika viiltävästi. Ja nämä kaksi asiaa on niissä kaikissa levyissä ja melkein jokaisessa biisissä mukana, eikö oikein?
Tämä on ihan totta, tämä on ihan totta. Ja sitten jos me mietitään sitä, että oliko, kun on, josta on jälkeenpäin voitu syyttää myöskin vähän tämmöistä misogyniasta ja tämmöistä naisten halveksimisesta. Mutta oikeastaan, jos niitä miettii niitä biisejä, niin nehän halveeraa vähän, tai piikittelee, ei voi sanoa halveeraa, mutta piikittelee vähän nimenomaan sitä miesryhmää, joka sitä naista haluaa alentaa. Eli tästä on ollut keskustelua muutamankin kerran, että onko josta nyt sitten ollut niin kuin naisasiamies vai miesasiamies, mutta ehkä tässä on just se, josta halusi vaan niin kuin herättää keskustelua niillä biiseillänsä. Ja mä uskon, että siellä ollaan nimenomaan, korostetaan sellaisia misogynistisia tarinoita juuri sen takia, että ne nähtäisi, ne tulisi näkyviksi.
niin kyllä siinä semmoinen tietynlainen peräkammarin poika hyvin monissa seikkailee. Sehän ei tietenkään josta itse, vaan hän kirjoittaa niitä hahmoja ja sellaisia aika surullisia. Mun mielestä yksi, mikä mun suosikki biisejä niin koko tuotannosta, eli Poika nimeltä Päivi, niin se on jännittävä se, että kuinka sen kappaleen tulkinta muuttuu niille, jotka tietää, että minkälainen sen sinkun kansi on.
Joo.
Koska siinähän on tietysti korkokengät lattialla, ehkä ollaan jossain makuuhuoneessa tai hotellihuoneessa, ja sieltä näkyy ihminen, joka roikkuu siis katosta, että hän on ottanut henkensä.
Niin onkin, nyt muistan tämän kuvan. Joo. Joo.
Ja se on jännä, tätä kyseistä lopputulemaahan siinä biisissä ei ole.
Ja nimenomaan näinhän nämä on rakennettu kaikki, sekä LP:t, pitkäsoitot, että myös nämä maksisinkut. Eli se tarina on niin kuin kokonainen. Eli on esimerkiksi perjantai 14. päivä, ei kun 13. päivä. Mutta kuitenkin niin levyn kannessa kulkee niin kuin se tarina, mitä ne biisitkin sisältää. Ja se loppuu sinne. Siinä on kannessaan bussipysäkki, jossa nainen odottaa bussia. Ja takakannessa on sitten jäljet, jotka johtaa pois siltä bussipysäkiltä. Joo. Ja Kerro terveiset lapsille löytyy tältä levyltä, jossa pakattua matkalaukun vilkaistua vielä lastenhuoneeseen, jättää avaimet pöydälle ja jättää miehen ja lapset.
Aika huikeita, huikeita musiikkia, kuten sanottua, mielenkiintoinen hahmo ja sillä enigmaattinen, että hän ei päässyt, tai hän ei halunnut itse avata, eli tyhjentää tätä tuotantoaan. Ja mekin voidaan tässä nyt sitten jo siis hyvin pitkä aika, josta Sundqvistin kuoleman jälkeen keskustella tästä aiheesta, koska se on sellainen, se ei niin sanotusti tyhjene.
Ei, se on kyllä ehtymätön. Joo. Ehtymätön aara.
Mitkä on sun suosikkibiisejä ihan itse niin kuin laulajana laulaa?
No mä käytän aina esimerkkinä Itkisitkö onnesta -kappaletta, kun puhutaan Levi and the Leavingsista. Mä käytän sitä senkin takia, ja se on yksi mun siis ehdottomasti lempikappaleita, mutta mä käytän sitä myöskin sen takia, että jos ihmiset miettii sitä kappaletta, niin ne ajattelee sitä ensimmäistä lausetta, millä se alkaa. Itkisitkö onnesta, jos...
Ja niin edelleen.
Ja silloin se assosiaatio on siihen biisiin, että sehän on vähän semmoinen härski kappale, että vähän tämmöistä pikkutuhmaa laulua tehnyt Levi and the Leavings. Sen jälkeen, kun kuuntelee sen kappaleen kokonaan loppuun, niin se on ihan mielettömän koskettava ja herkkä tarina. Ja mulla on käynyt monta kertaa, kun mä oon päässyt eläytyyn siihen biisiin, niin on ollut niin kuin tosi lähellä liikutuksen kyyneleet siellä lopussa. Biisi loppuu, mutta mitään älä tunnusta, älä kerro edes vauvasta. Kukaan kuitenkaan ei ymmärrä, mitä koettu on yhdessä.
Se on jännittävä tarina jostain, että siellä on ollut se parisuhde ja toinen on lähtenyt jonnekin. Ja sitten kun siellä on sellainen pieni välähdys, toi on hyvä, kun se mun, mihin mä aina kiinnitän huomioon, se luoti tuli oviaukosta, ohjaajavasta autosta. Otti kitarasta kimmokkeen ja osui portsaria pohkeeseen, että mitä siellä on tapahtunut?
Niin.
Että kuka ampui, mikä luoti, mitä tapahtui. Mutta jotain laitonta, koska tämä kaveri joutui lähteä.
Kyllä, nimenomaan. Ja sitten jokainen saa tietysti itse muodostaa oman niinku ajatuksensa siitä, mitä siellä on tapahtunut. Mutta kyllä mä näen sen, että siellä toiselta puolelta lähtetään viestiä.
Niin sillain, niin kyllä.
Joo. Eli koska... Sehän menetti autonsa hallinnan ja siinä säkeistössä. No, kuunnelkaa ihmiset se kappale alusta loppuun, se on mieletön.
Se on hyvä, kun itse asiassa pistetäänkin se muuten soimaan 957, ja sitten kaikki voi, jotka on kuullut sen ehkä kymmeniä kertoja, tai
nimenomaan
kuinka monta, niin voi ruveta kuuntelemaan sitä sanotusta ja miettiä sitä ehkä ensimmäistä kertaa siinä mielessä, että mitä tässä oikein. Niin, tosiaan, että tuuli kuljettaa tuosta toiselta puolelta, niin sanotusti se. Hienoa keskustelua. Meillä siis Radio 957 vieraana A.J. Keskinen Haikan kesäteatterissa Pirkkalassa, Raparperi taivas, kesäilta Jöstän ja Leavingsin kanssa kesäkuussa ja heinäkuussa esityksiä. Sä teet myös muuta muusikon tai laulajan uraa. Kerro siitä.
No joo, sen Voice of Finlandin jälkeen 2017 meni muutama vuosi ja sitten mä aloin julkaiseen omakustanteisesti omaa musiikkiani. Olisiko siellä nyt 5 biisiä sitten löytyisi Spotifysta, mutta tästä viimeisimmästä kappaleesta on jo muutama vuosi aikaa, kun on julkaissut mitään omaa. Että työt keskittyy lähinnä sitten muiden kappaleiden esittämiseen tällä hetkellä, että lainakappaleilla kierretään Suomea tota, mä soitan mies ja kitara, eli trupaduuri meiningillä ja tota, sit bändien duoja kanssa, että mutta tämmöistä cover-hommaa tehdään niin sanotusti hiat käärittynä ja tota, sieltä se leipä löytyy.
Oliko Voice of Finland sellainen kokemus tässä vaiheessa nyt 8 vuoden jälkeen, että sinne kannatti mennä?
Ihan ehdottomasti. Kyllä mä oon edelleen sitä mieltä, että se oli, siitä ei ollut mulle minkäännäköistä haittaa ja mun asennehan oli se, kun mä lähdin sinne, mä en lähtenyt mihinkään kilpailemaan laululla. Että se oli ehkä se, mikä mua ei siinä todellakaan houkuttanut, että lähtisin kilpailemaan. Meillä on upeita laulajia. Tämä Suomikin pelkästään jo täynnä hienoja teknisiä ja todella, todella taitavia laulajia. Niin, mutta se, mitä mä lähdin sieltä hakeen silloin, niin oli se kokemus. Ja se, että minkälaista se on tehdä sitä sellaista produktiota. On erittäin suosittu formaatti kuitenkin Suomessa. Ja toinen, mikä siinä houkutti, oli niin eturivin muusikot. Suomen parhaimmista soittaa bändissä, että olisipa kiva päästä vetään edes yksi biisi heidän säästämänään. Ja tota, se oli kyllä hieno reissu. Mä olin siellä semifinaalin asti, eli toiseksi viimeiseen jaksoon asti Olli Lindholmin tiimissä ja rauha hänen muistolleen. Oli tota, tosi huikea matka. Hyviä uusia ystäviä ja edelleen ystävinä löytyy siltä matkalta tyyppejä ja kontakteja. Ja mikä parasta, mä pääsin silloin tiputtautumaan täysin niin kuin tähän muusikon työhön. Eli tota, se antoi myöskin sen mulle sieltä.
Eikö toi ollut sellaista aikaa tässä musiikki tosi TV:ssä, että siinä vaiheessa jo suurin piirtein kisaan osallistujat tiesivät, että tämä on oikeastaan, että tämä ei suoraan johda vaikka kultalevymyyntiin. Että eipä se ollut, eikä levyjäkään enää niin hirveästi myyty tuossa vaiheessa. Kun alkuvaiheessa oli vähän sillä, että jos sä voitat sen, ja sit susta ei tukka hittiartistia, niin ajatellaan, että sä jotakin niin kuin epäonnistuit. Mutta tuossa vaiheessa se alkoi olla jo se ensimmäiset, niin kuin, ensimmäinen 10-15 vuotta oli jo tehty sitä. Mm. Että kun sä menit sinne, niin oliko sulla sellainen ajatus, että tästä muuten tulee niin kuin tällaisen superura? Oliko mulla, minkälainen se henki yleisesti ottaa siellä
oli? Ei todellakaan. Mä olin onneksi jo yli 30 ja tehnyt keikkaa itsekin jo siinä yli 10 vuotta, reilu 10 vuotta. Että niin kuin ymmärsin ne lainalaisuudet, mitä niin kuin suomalaisessa musiikkibisneksessä tai viihdebisneksessä on. Kyllä varmasti, mä oon sanonut monelle nuorelle, joka on tullut juttelemaan siitä, että vitsi, sä olit siellä Voice of Finlandissa. Enää ei tule, eihän ne kukaan enää semmoista muista siitä niin kauan aikaa. Mutta silloin, että tota, olit Voice of Finlandissa mukana ja moni sanoi, että vitsi, kun mä oon miettinyt, että uskaltaisinko mä hakea sinne ja näin. Niin mä oon sanonut aina neuvoksi, että jos vähänkin houkuttaa, niin hae ehdottomasti. Mutta muista, että se ei ole oikotie onneen, se ei ole oikotie parrasvaloihin, se ei välttämättä lupaa sulle yhtään keikkaa, mutta se on viihdeohjelma. Ja silloin kun sä hyväksyt sen, että sä oot menossa viihdeohjelmaan, etkä tämmöiseen niin kuin kiitotiehen kohti parrasvaloja, niin silloin siitä matkasta tulee mielenkiintoinen ja hyvä. Ja totta kai se näkyvyys, mitä tota, sä voit tässä meidän piskuisessa Suomen maassa saada sillä, että sä oot televisiossa, niin se kannattaa hyötykäyttää, mutta se pitää hyötykäyttää sit itse.
Joo, mulla itse asiassa yksi hyväkin ystävä nyt oli tässä tuoreimmalla kaudella, hän on siis mun ikäinen. Meidän taitaa olla vähän, tai on vähän pari vuotta vanhempikin, ja mä luulen, että hänellä on ollut täsmälleen sama, koska hänellä on siis erittäin menestyksekäs ura sitten muuten täällä bisnespuolella. Hän on tehnyt tätä aina, tehnyt erilaisia hevijuttuja ja tällaisia. Mä luulen, että on mennyt nimenomaisesti sen kokemuksen takia ja sillain, että onhan se ihan hyvä mennä, sitten kun menee trubaduurina tonne, niin siellä on aina joku, joka on nähnyt telkkarista ja siis sillain, että
nimenomaan. Ja siis se hyöty kannattaa ehdottomasti ottaa siitä myöskin. Ja se kokemus on tosi huikea, että siellä ainakin silloin, kun siinä on tuotantoyhtiö vaihtunutkin muutamankin kertaa varmaan sen jälkeen, kun mä oon ollut. Mutta onhan se hienoa, että kun oot pyörinyt noita pizzerian nurkkia ja tikkataulujen alla soitellut, niin sit joku tulee sinne lavalle ja työntää sulle korvamonitorin korvaa ja toinen tulee tuomaan sulle vesipullo ja sitten kolmas kysyy, että onhan sulla kaikki hyvin, niin siinä tulee semmoinen, että sitä osaa niinku arvostaa. Sitten kun siellä on nuoria ihmisiä, jotka on ensimmäistä kertaa keikalla ja ne menee suoraan lähetykseen, niin siinä saattaa tulla sitten semmoinen pieni harha siitä, että niin, tätä on tällaista. Mutta sitten kun sä menet tonne maakuntaa keikalla, niin ei siellä kukaan sulta kysy. Onko sulla kaikki hyvin, vaan ne kysyy, että koska sä aloitat ja koska sä lopetat.
Joo, se taitaa olla yksi tätä. Olikohan toi räppäri Asa jossain biisissä sillä lailla riimittelee, että jos tuut kuuluisaksi yhdessä yössä, niin se herääminen voi olla vaikeaa. Että siitä voi olla sillä lailla, että joudut vielä taistelemaan. Niin, siinä hommassa. Mitäs muuta sä teet kuin musiikkiteatteria ja esiinnyt, mutta sitten tuolla Suolan ruona tai muuta?
No mä opiskelen nyt toista vuotta, pistän pakettiin Tampereen yliopistossa kirjallisuustieteen opintoja. Ja se on ollut huikeeta. Tällään kun hetkinen mä täytän 39 tuossa syyskuussa, niin tällään vanhempana miehenä, tai mitä mä muotoilisin tämän? Ikää kun on tullut, niin se opiskelu on ihan erilaista kuin silloin nuorena. Mä muistan, kun mä olin lukiossa ja silloin saatiin meidän levytyssopimus meidän nuorisobändillemme silloin. Ja silloin ei toi opiskelu ihan kauheasti kiinnostanut ja se motivaatio oli ihan jossain muualla kuin missä sen olisi pitänyt olla. Nyt kun astui tämmöiseen aikuisopiskelijana tuonne opiskelumaailmaan, niin se onkin ollut ihan uskomatonta, että joka kerta kun sä oot luennolla tai muualla, niin sä otat sitä itselle sitä tietoa ja oot niin kuin, että se oppimisen jano on ihan mieletön. Ja on ollut tosi siisti opiskella nimenomaan vielä kirjallisuustiedettä, koska kirjallisuus on aina kiinnostanut ja kaikki kirjoittaminen. Ja suomen kieli on mulla sivuaineena, niin sekin on niin kuin huikeeta päästä oppimaan siitä lisää.
Tämähän on jännä, koska siis mähän on kato ollut Tampereen yliopistossa. Silloin se oli suomen kirjallisuutta, mitä mä oon opiskellut, ja myös suomen kieltä. Mulla kävi vaan sillä lailla, mulla kävi toisinpäin, eli mä innostuin tästä radiossa työskentelystä, ja sitten mä en koskaan valmistunut, ja ne jäi kesken ne opinnot. No,
mutta sä olit silloin, kun siellä tavallaan niin kuin kuuluu olla siinä putkessa, eikö niin, että sä oot mennyt sitten lukiosta?
Ja mä oon mennyt lukiosta, siinä oli sitten armeija, ja taisi olla yksi vuosi välissä, ja sitten mä olin siellä mä oon samaa mieltä tästä opiskelusta, että mä en osannut arvostaa sitä vielä silloin. Sehän on ollut ihan tällaisen suomalaisen, tämä on nyt mun mielipiteeni, mutta suomalaisen sivistyksen kulta-aikaa 2000-luvun alku. Ne kaikki siis ne mahdollisuudet, mitä siellä oli ja miten silloin fokus oli vähän muualla silloin. Mä tein kanssa jotain musahommia ja teatterijuttuja ja kavereiden kanssa tuolla viiletettiin. Ja siellä oli niin paljon kaikkea, mitä mä en osannut käyttää. Nyt on perhettä ja työtä ja toista työtä ja harrastuksia ja jalkapalloa ja kaikkea tollaista. Mä haluaisin opiskella ihan vaan itselle, koska mä luulen, että mä saisin ihan mielettömästi siitä. Mutta nyt tässä vaiheessa just ei ole aikaa, mutta ehkä jonain päivänä mullakin toi appiukko, niin luki sitten ihan viimeisillä, ennen kuin jäi eläkkeelle, niin luki itsensä tohtoriksi. Wow. Niin ehkä musta, että jos mä pääsisin vielä ennen kuin haudan lepo kutsuu, niin musta tulisi maisteri.
No, mutta sehän on ihan täysin tavoiteltava asia. Ja siis mehän ei voida olla itsellemme, silloin kun me ollaan oltu nuoria, niin sehän kuuluu siihen, eihän me voida tietää, mitä me oikeasti halutaan. Mm. Me voidaan luulla hetkittäin, että tää musta tulee tää ja mä haluan tätä. Mutta ne asiat vaan vie. Ja sitten ne on kuitenkin semmoisia epifanioita, mitkä tapahtuu, että yhtäkkiset välähdykset muuttaa meidän suuntaa elämässä. Ja sitten me ollaankin. Totta kai kiinnostaa kavereiden kanssa painaa tuolla silloin parikymppisenä vähän kaupungilla ja soittaa musa tai mitä se on sitten, mikä se kiinnostuu. Mutta nimenomaan sitten tällainen niin kuin keski-ikää lähestynyt vai pitääkö ruveta kohta sanoa, että keski-ikäisenä. En tiedä, mikä se
Mä oon ollut jo hyvin ylpeästi keski-ikäinen. No. Siinä vaiheessa, kun voi sanoa, että ollaan kohta 50, no mä nyt ihan vielä on 50, mutta että sä varmaan, jos sä oot 39, mä vähän yli 30. Sä kuulut vielä siihen ikäpalveen.
Mä pystyn vielä sanoa sille.
Eikö, tämähän on hyvä vielä. Silloin mä oon kuitenkin sua sillä lailla vanhempi, että sä oot syntynyt 80-luvulla.
Niin, joo, 80-luvulla.
Niin, mä oon kuitenkin siellä niin 70-luvun lopulla. Että sä oot sitä ikää, missä keski-ikä on vielä oma ikä plus 5.
Niin justiin, niin kuinka kauan se sitten menee?
Se menee vielä siihen 4-5. Ja sitten kohta ei enää voi sanoa, että se on tällainen. Haluatko? Tuleeko susta sitten toimittaja, äidinkielen opettaja, tutkija?
No tämähän on se suuri kysymys, mikä nyt leijuu ilmassa. Mä oon nyt toisen vuoden paketoimassa, no kesäopintoja vielä pitää tehdä, että opintopisteitä saa kartutettua. Nyt alkaa kolmas vuosi, kandivuosi, ja mä oon ottanut sen suomen kielen sivuaineeksi juuri sen takia, että kun tässä on nyt haahuillut tänne 39 ikävuoteen asti ja tehnyt tämmöisiä freelancer-duuneja ja näin, ja että josko jossain vaiheessa elämä olisi niin fiksu, että hoitaisi itsellensä niin kuin ammatin. Ja nyt kun mä opiskelen kirjallisuustieteitä, niin eihän mä valmistu mihinkään ammattiin. Että niin kuin luettelit, mä voin olla toimittaja tai kustannustoimittaja tai kirjailija tai kirjailija. Musta ei ehkä vaikka haluaisi, mutta mä oon liian laiska kirjoittamaan. Että mun pitäisi paljon enemmän perehtyä siihen. Mutta tai tehdä sitä. Mutta se, että jos mä opiskelisin sen äidinkielen opettajan pätevyyden, niin sittenhän mulla olisi jotain, mitä kohti mennä. Niin kuin, mutta taas niin jotenkin huomaan, että näissä opiskeluissa, kun opiskellut kirjallisuustiedettä, niin siellä on tilaa tämmöiselle luovuudelle enemmän, esseevastauksissa ja muualla. Ja se on kuitenkin siihen, se teoriatkin on hyvin moninaisia ja sä voit vastata, että toisaalta ja toisaalta. Mutta sitten kun sä opiskelet suomen kieltä, niin ne on oikeasti ne asiat on sitten vaan niin, presens on presens ja imperfektio ja aikamuodot on ja näin, että siinä ei ole tilaa siihen. Niin mä huomaan, että mun vahvuudet on enemmän siellä kirjallisuustieteen opinnoissa kuin suomen kielen opinnoissa. Tunnustan sen tässä nyt radiossa kaikille ääneen. Mutta katsotaan, mitä musta tulee.
Hei, kiitoksia tästä vierailusta, Aji Keskinen, Raparperi taivas, Suomen musiikkiteatterin musikaali. Sitä esitetään Pirkkalassa Haikan kesäteatterissa 10. päivä kesäkuuta, siitä eteenpäin aina heinäkuun puolen välin ylitse. Tämä oli mukava vierailu. Kaikkea hyvää sinulle ja tule toistakin käymään.
Kiitos paljon, Antti. Tämä oli tosi hauskaa.